100 питанняў, 100 адказаў. Напрыканцы студзеня ў аўтарытэтным брытанскім выданні The Guardian з'явіўся артыкул, у якім была змешчана інфармацыя аб маёмасці апостальскай сталіцы ў розных краінах свету. Аўтар прадставіў матэрыял як сапраўдную сенсацыю і дадаў вастраты свайму адкрыццю, падкрэсліўшы, а ведь усё гэта было набыта на грошы Мусаліні. Магчыма, адной з мэтаў артыкула было ўзняцце новых дыскусій аб ватыканскіх фінансах і сувязях з фашызмам. Але што новага можна сказаць па гэтым пытанні? Аб грошах Мусаліні і ватыканскай нерухомасці вядома ўжо на працягу больш чым 80 гадоў. Яшчэ ў 1929 годзе італьянская дзяржава, якой у той перыяд кіраваў гэты самы Мусаліні, у якасці кампенсацыі апостальскай сталіцы за шматлікія канфіскаваныя ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя будынкі і землі выплаціла вялікую суму грошай, якая на сённяшні дзень эквівалентна 200 мільёнам еўра. Гэта не быў просты дар ці падзяка за падтрымку тагачаснага рэжыму, як сцвярджаюць некаторыя, але справядлівая кампенсацыя за забранае. Акрамя таго, як адзначаецца ў саміх латэранскіх пагадненнях, была заплачана сума значна меншая за тую, якую павінна была кампенсаваць Італія апостальскай сталіцы. Ватыкан гэтыя грошы не закапаў у зямлю, але інвеставаў у прамысловыя прадпрыемствы, нерухомасць і іншае, каб яны прыносілі плён. Сёння, дзякуючы гэтым грошам, у свеце функцыянуюць сотні місій, навучальных установаў, бальніцаў, сталовых, друкарняў, рэалізоўваюцца праграмы па дапамозе хворым, развіцці бедных рэгіёнаў і спрыянні міру. Аб гэтым мы ўжо размаўлялі ў адной з мінулых праграм. Але некалькі месяцаў таму стала вядома аб яшчэ адной добрай справе, якую было наканавана выканаць ватыканскім грошам. Аб ёй на пачатку лютага напісала ватыканскае выданне «Лёсерваторе Романо», назваўшы артыкул «Долары папы супраць Гітлера». Менавіта на гэту тэму мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. У снежні 2012 года на старонках выдання Кембрыджскага ўніверсітэта The Historical Journal з'явіўся артыкул гісторыка Патрыцыі Макголдрык, супрацоўніцы Мідлсэкскага ўніверсітэта ў Лондоне. Ён адкрыў новую, невядомую раней старонку гісторыі, а менавіта таємніцу перамяшчэння ватыканскіх фінансавых патокаў падчас Другой сусветнай вайны. Прааналізаваўшы дакументы, якія захоўваюцца ў брытанскім нацыянальным архіве, навуковец прыйшла да высновы. Падчас вайны Пій 12 грашыма падтрымаў саюзнікаў. Гэта гісторыя, напоўненая шпіянажам, сакрэтнымі кантактамі і новымі фактамі, якія на працягу доўгага часу былі схаваны пад пластам архіўнага пылу. У яе цэнтры знаходзіцца асоба Бернардіна Нагара, члена савета дырэктароў камерцыйнага банка Італіі і вялікага сябра сям'і Ратці, якая ў 1929 годзе была паклікана кіраваць ватыканскімі фінансамі. Менавіта гэты банкір у блізкім кантакце з членамі рымскай курыі распрацаваў фінансавую схему, паводле якой Ватыкан праз банкі ў Лісабоне змог пераправіць вялікую суму грошай у ЗША і Англію. На самым пачатку Другой сусветнай вайны Ватыкан паклапаціўся аб тым, каб яны не патрапілі ў рукі нацыстаў. Фінансы, перапраўленыя ў банкі ЗША і Вялікабрытаніі, зрабілі гэтыя краіны цэнтрамі, з якіх ажыццяўлялася фінансаванне паўсюднага касцёла. Адсюль грошы перапраўляліся ў дыяцэзіі ў розных краінах свету. Яны выкарыстоўваліся для падтрымкі місіянерскай дзейнасці, працы нунцыятур, семінарый, школ, манастыроў і касцёлаў, моладзевых рухаў і каталіцкага друку. Былі дапамогай святарам і законнікам, нават тым, хто знаходзіўся ў канцэнтрацыйных лагерах. Акрамя таго, дакументы брытанскага нацыянальнага архіва апавядаюць, што Ватыкан фінансаваў вялікую гуманітарную дзейнасць на карысць войскаў саюзнікаў і народаў, якія апынуліся пад нацысцкай акупацыяй. Напрыклад, у 1944 годзе Пій XII арганізаваў пастаўку мукі ў Рым, дзе і так па ініцыятыве касцёла штодня раздавалася каля 100 тысяч порцый гарачай ежы. Па ініцыятыве папы прадукты пастаўляліся з Аргентыны і Іспаніі ў Італію і Грэцыю. І гэта яшчэ не ўсё. З 1939 года апостальская сталіца інвеставала вялікія сродкі ў развіццё буйной амерыканскай прамысловасці – машынабудаўнічай, металаперапрацоўчай, хімічнай, электрычнай і іншых. Даследчыца сцвярджае, што рэкі грошай з Ватыкана, выкарыстаныя ў ваеннай амерыканскай прамысловасці, паспрыялі разгрому нацыстаў і паклалі канец звярыным забойствам халакоста. Такім чынам, паводле даследчыцы, апостальская сталіца выкарыстала фінансавыя прылады, каб змагацца супраць нацызма і залячыць раны Еўропы, і зрабіла гэта вельмі эфектыўна. Паводле Патрыцыі Макголдрык, фінансавая гісторыя Другой сусветнай вайны з'яўляецца цалкам невядомай, і вельмі мала навукоўцаў адважыліся яе даследаваць. Аднак ужо тых фактаў, якія мы маем перад вачыма, дастаткова, каб адкінуць павярхоўныя суджэнні і ідэалагізаваныя погляды пры рэканструкцыі фактаў. Прыклад гэтага адкрыцця яшчэ раз паказвае адносіны Пія XII да нацысцкага і фашысцкага рэжымаў, і робіць галаслоўнымі усялякія спробы абвінаваціць касцёл у іх падтрымцы ці тым больш у супрацоўніцтве з імі. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі падтрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас. Редакцыйны беларуса 00120 5053 Чита дель Ватикано або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.